Գլուխ 14-րդ. Պահոպի ամսվա 12-ին եգիպտական զանազան տաճարներից տագնապալից լուրեր տարածվեցին։ Վերջին օրերը հորի տաճարում շուռ էր եկել զոհասեղանը։ Իսիդայի տաճարում դիցուհու արձաններն արցունքներ էին թափել։ Իսկ Թեբեի ամոնի տաճարից և դենգերախի Օսիրիսի դամբարանից հաղորդում էին շատ վատ նախանշանների մասին։ Բոլորովին անսխալ նշանները քրմերին բերել էին այն եզրակացության, որ մինչև ամսի վերջը Եգիպտոսին ինչ-որ մի մեծ աղետ է հասնելու։ Նկատի ունենալով այդ, քրմապետներ Հերիհորն ու Մեֆրեսը կարգադրել էին թափորներ սարքել տաճարների շուրջը և զոհեր մատուցել տներում։ Հաջորդ օրը, Պահոպի ամսի 13-ին, Մեմֆիսում մի վիթխարի թափոր տեղի ունեցավ։ Պտահ Աստվածը և Իսիդա դիցուհին դուրս եկան իրենց սրբարաններից։ Երկու աստվածն էլ հավատացյալների, գլխավորապես կանանց փոքրաթիվ ամբոխով շրջապատված, ուղվեցին դեպի քաղաքի կենտրոնը, բայց և ստիպված էին վերադառնալ, որովհետև քաղաքացիները սկսեցին ծաղրել նրանց։ Իսկ այլադավաններն այնտեղ հասան, որ սկսեցին քարեր նետել աստվածների սուրբ նավակների վրա։ Ոստիկանները չէին զսպում աստվածապիղծներին, իսկ ոմանք նույնիսկ մասնակցում էին այդ անպարք կեշտ կատակներին։ Կեսօրին ինչ-որ անհայտ մարդիկ սկսեցին լուրեր տարածել, թե քրմական ատյանը չի թույլատրի բնակչությանը որևէ արտոնություն տալ, և նույնիսկ խռովություն է պատրաստում փարավոնի դեմ։ Իրիկնադեմին տաճարների մոտ սկսեցին գործավորների խմբեր հավաքվել։ Նրանք սուլում էին, քրմերին հայհոյում և քարեր էին նետում դարպասների վրա։ Իսկ մի ինչ-որ սրբապիղծ բոլորի աչքի առաջ կոտրեց իր տաճարը պաշտպանող հոր աստծո քիթը։ Մայրամուտից հետո շատ չանցած, քրմերն ու նրանց ամենահավատարիմ կողմնակիցները հավաքվեցին պտահի տաճարում։ Այնտեղ էին գերապատիվ Հերիհորը, Մեֆրեսը, Մենտեսուֆիսը, երեք նոմարքոս և Թեբեի գերագույն դատավորը։ «Սոսկալի ժամանակներ են», տրտնջում էր գերագույն դատավորը։ «Ես հաստատ գիտեմ, որ փարավոնը ցանկանում է հարձակում առաջացնել տաճարների վրա, և խաժամուժին դրան է դրդում»։ «Ես լսել եմ», վրա բերեց Սեպա մարզի նոմարքոսը, «թե հրաման է ուղարկված Նիտագորին, որ շտապի նոր զորագնդերով այստեղ հասնել. կարծես եղածները բավական չեն»։ «Երեկվանից վերին և ներքին Եգիպտոսի միջև հաղորդակցությունը խզված է», ավելացրեց ԱԱ մարզի նոմարքոսը։ «Ճանապարհներին զինվորներ են կանգնած, իսկ նորին մեծության թիանավերը խուզարկում են նեղոսով անցնող ամեն մի նավ»։ «Ռամզես 13-րդը մեծություն չէ», չոր վրա բերեց Մեֆրեսը։ «Նա դեռ աստվածների ձեռքից թակ չի ստացել»։ «Այդ ամենը մանրուք կլիներ», շարունակեց մորմոքվել գերագույն դատավորը։ «Ամենից վատը դավաճանությունն է. ես հիմք ունեմ ենթադրելու, որ կրտսեր քրմերից շատերը համակրում են փարավոնին և ամեն ինչ հայտնում են նրան. կան նույնիսկ այնպիսիները, որոնք խոստացել են զորքերին օգնել տաճարները գրավելու», ավելացրեց Հերիհորը։ «Զինվորները տաճարները կմտնեն», սոսկումով գոչեց Սեպա մարզի նոմարքոսը։ «Համենայն դեպս, այդպիսի հրաման է տրված նրանց ամսի 23-ի համար», պատասխանեց Հերիհորը։ «Եվ ձերը սրբազնությունը հանգիստ խոսում է դրա մասին», զարմացավ ամենտի նոմարքոսը։ Հերիհոր նուսերը թոթվեց, նոմարքոսներն իրար նայեցին։ «Այդ արդեն ինձ համար ամենևին հասկանալի չէ», հուզված խոսեց ԱԱ-ի նոմարքոսը։ «Քրմերն ընդամենը մի քանի 100 զինվոր ունեն. փարավոնը մեր առաջ փակել է Թեբեի ճանապարը և գրգռում է ժողովրդին. իսկ գերապատիվ Հերիհորը դրա մասին այնպես է խոսում, կարծես մեզ խնջույքի է հրավիրում. կամ եկեք պաշտպանվենք, եթե հնարավոր է, կամ անձնատուր լինենք նորին մեծությանը», հեգնաբար հարցրեց Մեֆրեսը։ այդ դուք միշտ էլ կարող եք անել։ Բայց մենք կուզենայինք որևէ բան իմանալ պաշտպանության միջոցների մասին, պահանջեց Սեպայի նոմարքոսը։ Աստվածները կփրկեն հավատացյալներին, պատասխանեց հերի հորը։ Ահայի նոմարքոսը ձեռքերն իրար զարկեց։
Անկեղծ ասած, ինձ էլ զարմացնում է ձեր սառնարյունությունը,
միջամտեց Գերագույն դատավորը։
Համարի ամբողջ հասարակ ժողովուրդը մեր դեմ է։ Հասարակ ժողովուրդը նման է գարու արդի։ Քամին որ կողմը փչի, այն կողմն էլ կթեքվի, ասաց հերի հորը։ Իսկ բանակը…
Որ բանակը երեսի վրա չի փռվում, ո Սիրիսի առաջ։
Գիտեմ,
ավելի ևս գրգռվելով գոչեց Ահայի նոմարքոսը։
Բայց ես չեմ տեսնում ոչ Օսիրիսին, ոչ այն քամին, որը խաժամուժին մեր կողմը շուռ կտա։ Այնինչ փարավոնը հենց այժմ նրան իր կողմն է հրապուրում խոստումներով, իսկ վաղն ավելի ևս կհրապուրի ընծաներով։ Սարսափը խոստումներից ու ընծաներից ուժեղ է,
պատասխանեց հերի հորը։
Իսկ ինչից պիտի վախենան նրանք, մեր ունեցած 300 զինվորից? Նրանք կվախենան Օսիրիսից։ Բայց որտեղ է Օսիրիսը?
Համբերությունից դուրս գալով գոչեց Ահայի նոմարքոսը։
Դուք բոլորդ նրան կտեսնեք, և երջանիկ կլինի նա, ով այդ օրը կկուրանա։
Այս խոսքերը հերի հորն արտասանեց այնպիսի անսասան հանգստությամբ, որ հավաքվածների մեջ լռություն տիրեց։
Վերջի վերջո, մենք ինչ պիտի անենք։
Մի պահ լռությունից հետո հարցրեց Գերագույն դատավորը։
Փարավոնն ուզում է,
ասաց հերի հորը,
որ ժողովուրդը տաճարների վրա հարցակվի ամսի 23-ին։ Իսկ մենք պետք է այնպես անենք, որ մեզ վրա հարցակվեն 20-ին։ Հավերժ ապրող աստվածներ,
նորից գոչեց Ահայի նոմարքոսը, ձեռքերն իրար զարկելով։
Բայց ինչու աղետ բերենք մեր գլխին, այն էլ 2 օր շուտ։ Լսեցեք հերի հորին,
վճռական տոնով խոսեց Մեֆրեսը,
և ամեն կերպ աշխատեցեք, որ հարցակումը տեղի ունենա Պաոպի ամսի 20-ի առավոտյան։ Իսկ եթե մեզ իսկապես ջախջախեն,
շփոթված հարցրեց դատավորը։
Եթե չօգնեն հերի հորի կախարդանքները, ապա ես օգնության կկանչեմ աստվածներին,
պատասխանեց Մեֆրեսը, և նրա աչքերում չարագուշակ կայտ շողաց։
Երևի քրմապետներն ունեն այնպիսի գաղտնիքներ, որոնք մենք հասարակ մահկանացուներս չպետք է իմանանք,
ասաց Գերագույն դատավորը։
Դե լավ, կանենք ինչպես դուք պատվիրում եք, կհրահրենք, որ հարցակումը 20-ին լինի։ Միայն թե հիշեցեք, մեր արյունը և մեր զավակների արյունը կընկնի ձեր գլխին։ Թող ընկնի, թող այդպես լինի,
միաժամանակ գոչեցին 2 քրմերը։ Իսկ հերի հորն ավելացրեց.
10 տարի մենք կառավարում ենք պետությունը, և այդ ժամանակամիջոցում ձեզնից ոչ մեկը ոչ մի վնաս չի կրել։ Մենք մեր ամեն մի խոստումը կատարել ենք։ Ուրեմն համբերեցեք էլի մի քանի օր, և ձեր հավատը մի կորցնեք։ Դուք կտեսնեք աստվածների հզորությունը, և կվարձատրվեք։
Նոմարքոսները հրաժեշտ տվին քրմերին, նույնիսկ չջանալով թաքցնել իրենց վհատությունն ու անհանգստությունը։ Մնացին միայն հերի հորն ու Մեֆրեսը։ Երկար լռությունից հետո հերի հորն ասաց.
Այո, այդ լիկոնը լավ էր, քանի դեռ խելագար էր ձևանում։ Այ, եթե կարելի լիներ նրան ներկայացնել, որպես իսկական ռամզես, քանի որ մայրը նրան չի կարողացել տարբերել,
պատասխանեց Մեֆրեսը,
նշանակում է նա շատ նման է, իսկ գահին նստել և ամբոխին մի քանի խոսք ասել, ես կարծում եմ նա կարող է։ Ի դեպ, չէ որ մենք էլ նրա հետ ենք լինելու։ Սոսկալի հիմար խեղկատակ է,
հառաչեց էրի հորը ճակատը սրբելով։
Ավելի խելոք է, քան ուրիշ շատ միլիոններ։ Նա պայծառատեզ մարդ է, և կարող է մեծ ծառայություններ մատուցել պետությանը։
Դու, այր հարգարժան, շարունակ նրա պայծառատեսության մասին ես խոսում, ասաց հերի հորը։ Վերջապես ինձ հնարավորություն տուր, որ ինքս համոզվեմ դրանում։
Իսկ դու իսկապես ուզում ես այդ։
Գնանք միասին։
Միայն աստվածներով եմ երդվեցնում քեզ, հերի հոր։ Ինչ որ կտեսնես, դրա մասին նույնիսկ ինքդ քեզ չպետք է հիշես։
Նրանք իջան պտահ աստծու տաճարի ներքնահարկը և մտան մի ընդարձակ նկուղ, որ լուսավորված էր կանթեղով։ Աղոտ լույսի տակ հերի հորը տեսավ մի մարդ, որ սեղանի մոտ նստած բաներ ուտում։ Նրա հագին փարավոնի թիկնազորի բաճկոն կար։
Լիկոն, դարձավ նրան Մեֆրեսը, պետության բարձրագույն պաշտոնի անցանկանում է համոզվել, որ դու աստվածների պարգևած ընդունակություններ ունես։
Հույնը ուտելիքի ամանը մի կողմ հրեց և սկսեց հայհոյանքներ տեղալ։
Նզովյալ լիներ այն օրը, երբ իմ ոտը դիպավ ձեր հողին։ Ավելի լավ կլիներ ես քարհանքներում աշխատեի։ Ավելի լավ կլիներ գանահարեին ինձ։ Դրա ժամանակը դեռ կգա,
խստությամբ ասաց հերի հորը։ Հույնը լռեց և հանկարծ Մեֆրեսի ձեռքում տեսնելով բյուրեղապակիա մի մթին գնդիկ, սկսեց դողդողալ։ Գունատվեց, նրա հայացքը պխտորվեց, սառը քրտինքը պատեց դեմքը։ Նրա աչքերը հառվեցին մի կետի, ասես բևեռված լինեին բյուրեղապակիա գնդիկին։
Արդեն քնած է, խոսեց Մեֆրեսը, միթե սա զարմանալի չէ։
Եթե միայն չի ձևանում,
կսմթիր նրան, ծակիր, վառիր որևէ բանով,
ասաց Մեֆրեսը։ Հերի հորը ճերմակ հագուստի տակից դաշույնը հանեց և բարձրացրեց լիկոնի գլխի վրա։
Դու տեսնում ես կամային փախցնողին։
Հույնը չշարժվեց, նույնիսկ աչքերը չճպեց։
Նայիր այստեղ,
ասաց Մեֆրեսը, լիկոնի դեմքին մոտեցնելով բյուրեղապակին։
Դու տեսնում ես կամային փախցնողին։
Հույնը վեր թռավ, բռունցքները սեղմած, բերանը փրփրած։
Թողեք ինձ,
գոռաց նա խրպոտ ձայնով։
Թողեք ինձ, ես ուզում եմ նրա արյունը խմել։
Իսկ որտեղ է հիմա նա, հարցրեց Մեֆրեսը։
Տանը, պուրակի ծայրում, գետի մոտ։ Նրա հետ մի գեղեցիկ կին կա,
շշնջաց լիկոնը։
Նրա անունը Հեբրոն է,
դա Թութմոսի կինն է, հուշեց նրան հերի հորը։
Խոստովանիր, Մեֆրես, ավելացրեց նա, այդ իմանալու համար պայծառատես լինելու կարիք չկա։
Մեֆրեսը կծեց իր բարակ շուրթերը։
Եթե դա քեզ չի համոզում, քեզ ցույց կտամ մի ավելի լավ բան,
պատասխանեց նա։
Լիկոն,
դարձավ հույնին Մեֆրեսը,
այժմ գտիր այն դավաճանին, որը լաբիրինթոսի ճանապարհն է որոնում։
Թմրացույնը ավելի սևեռուն նայեց բյուրեղին և մի պահ լռությունից հետո պատասխանեց։
Ես տեսնում եմ նրան։ Նա հագին մուրացկանի ցնցոտի ունի։
Որտեղ է նա։
Նա քնած է այն իջևանում, որ վերջինն է լաբիրինթոսի մոտ։ Առավոտյան այնտեղ կլինի։
Ինչպիսի մարդ է նա։
Նա կարմրաշեք մազեր ու մորուք ունի,
պատասխանեց լիկոնը։
Դե, ինչ կասես,
հարցրեց Մեֆրեսը հերի հորին։
Դու լավ ոստիկանություն ունես,
պատասխանեց հերի հորը։
Բայց ահա լաբիրինթոսի պահակները վատ են պահպանում այն,
վրդով մունքով ասաց Մեֆրեսը։
Հենց այսօր գիշերը ես լիկոնի հետ այնտեղ կգնամ, տեղի քրմերին նախազգուշացնելու։ Բայց եթե ինձ հաջողվի փրկել սրբազան գանձերը, թույլ տուր ինձ դառնալ նրա պահապանը։
Եթե այդ քեզ հաճելի է, պատասխանեց հերի հորը անտարբեր։ իսկ իր մասին մտածեց. Բարեպաշտ Մեֆրեսը սկսում է իր ժանիքներն ու մագիլները ցույց տալ. Ինքը ցանկանում է դառնալ միայն լաբիրինթոսի պահապանը, իսկ իր սան լիկոնին դարձնել միայն փարավոն. Ճշմարիտ, իմ օգնականների ագահությունը գոհացնելու համար աստվածները պետք է ստեղծած լինեին 10 Եգիպտոս. Երբ երկու պաշտոնյաները նկուղից դուրս եկան, Հերիհորը ոտքով վերադարձավ Իսիդայի տաճարը, որտեղ ապրում էր ինքը, իսկ Մեֆրեսը պատվիրեց ձիաքարշ պատգարակներ պատրաստել. Մեկի մեջ երիտասարդ քրմերը պարկեցրին քնած լիկոնին, որի գլխին տոպրակ էր հագցրած. Երկրորդի մեջ քրմապետն ինքը նստեց, և մի քանի ձիավորներով շրջապատված սլացավ դեպի Ֆայում. Պաոպի ամսի 14-ի լույս 15-ի գիշերը քրմապետ Սամոնտուն փարավոնին տված խոստմանը համաձայն, բացի իրենից մյուս բոլորին անհայտ միջանցքով, մտավ լաբիրինթոս. Նրա ձեռքում կար ջահերի մի փունջ, որոնցից մեկը վառված էր, իսկ շալակին ուներ մի փոքրիկ զամբյուղ, որի մեջ գործիքներ էին տեղավորված. Սամոնտուն շատ հեշտությամբ էր ճանապարհ գտնում դահլիճից դահլիճ, միջանցքից միջանցք. Ձեռքի մի հպումով քարե սալեր շարժելով սյուների ու պատերի մեջ, որտեղ գտնվում էին գաղտնի դռները. Երբեմն նա կանգ էր առնում անվճռական, բայց կարդալով պատերի խորհրդավոր նշանները և դրանք համեմատելով իր վզին կախած համրիչի նշանների հետ, առաջ էր գնում. Կես ժամ քայլելուց հետո ընկավ գանձարանը, և հատակի սալերից մեկը տեղահանելով մտավ ցածում գտնվող դահլիճը. Դա մի ցածր, շատ ընդարձակ դահլիճ էր, որի կամարը հենված էր բազմաթիվ ցածրիկ սյուների վրա. Սամունտուն զամբյուղը ցած դրեց, երկու ջահ վառեց և նրանց լույսի տակ կարդաց պատերի մակագրությունները. «Չնայած իմ անբարետեսությանը», ասում էր մեկը, «ես աստվածների իսկական զավակն եմ, իմ ցասումը սոսկալի է. Բայց երկնքի տակ ես դառնում եմ հրաբորբսյուն և շանթեր արձակում. Փակված վիճակում որոտ եմ ու ավերմունք. Չկա մի շենք, որը դիմանա իմ հզորությանը. Ինձ զսպել կարող է միայն սուրբ ջուրը, որն ինձ զրկում է ուժից. Բայց իմ ցասումը ծնունդ է առնում ոչ միայն հրից, այլև ամենաչնչին կայծից. Իմ առջև ամեն ինչ խոնարհվում է ու փռվում. Ես ասես տյուփոն լինեմ, որը տապալում է ամենաբարձր ծառերը և բարձրացնում քարերը. Ամեն մի տաճար ունի իր գաղտնիքը, որը չեն իմանում մյուսները», մտածեց Սամոնտուն։ Նա միսյուն բացարեց, և նրա միջից հանեց մի մեծ կճուճ։ Կճուճը կափարիչ ուներ, որը կպցրած էր մոմով, և ուներ մի անցք, որի միջով դեպի սյունի ներս ներգնում մի երկար, բարակ քուղ, որը հայտնի չէ որտեղ էր վերջանում։ Սամոնտուն այդ քուղից մի կտոր կտրեց, մոտեցրեց ջահին և տեսավ, որ քուղը թշշալով շատ արագ այրվում է։ Ապա դանակով զգուշությամբ բաց արեց կափարիչը և կճուճի մեջ գտավ մոխրագույն ավազի ու քարերի պես ինչ-որ բան։ Նա մի քանի քար հանեց և մի կողմ քաշվելով ջահը դիպցրեց նրանց։ Միակնթերթում ուժեղ բոց բռնկեց և քարերը չքացան, իրենցից հետո թողնելով թանձր ծուխ ու տհաչոտ։ Սամոնտուն մի քիչ էլ մոխրագույն ավազ հանեց, թափեց հատակին, դրա վրա դրեց կճուճի մոտ գտած քուղի մի կտոր և այդ ամենը ծածկեց մի ծանր քարով, ապա ջահը մոտեցրեց։ Քուղը մլմլաց և մի րոպե անց քարը բոցերի խուրձով շրջապատված վեր թռավ։ «Նա, այդ աստվածների զավակը, արդեն իմ ձեռքումն է», քմծիծաղ տալով ասաց Սամոնտուն։ «Այժմ արդեն գանձարանը չի ավերվի». Նա սկսեց սյունից սյուն գնալ, սալերը ետ քաշել և հանել նրանց մեջ թաքցրած կճուճները։ Ամեն մի կճուճի մեջ կար քուղ։ Սամոնտուն քուղերը կտրտում էր, իսկ կճուճները մի կողմ դնում։ «Դե», շարունակեց քուրմը, «արքան կարող է այս գանձերի կեսն ինձ ընծայել, կամ համենայն դեպս իմ որդուն նոմարքոս դարձնել.
և հավանորեն այդպես էլ կանի։ Նա մեծահոգի թագավոր է, իսկ ինձ հասնում է գոնե թեբեի ամոնի տաճարը։